Voru ykkur sagðar, voru þið sagðar sögur í rökkrónum?
Já, já, alltaf sagðar sögur. Eiginlega var það nú alltaf með ömmu mína. Hún leti okkur byrja í rökkrónum að segja að lesa bænirnar. Hún leti okkur alltaf að lesa bænir í rökkrónum. Fadir voru þá bænir og alltaf jókum við eitthvað. Þó að þetta sé nú týnt og glata núna.
Þú kannt ekki bæn sem heitir Maríu grátur?
Nei, það man ég ekki. Nei, hún fór aldrei með hana. Já, svo voru sagðar sögur og hvernar rýmur þegar það var búið að kveika. Þá var rýmna kveðskapurinn.
Þú er ekki en kveðið rýmur?
Nei, nei, við vorum, hlustuðum bara sko, krakkanir.
Já.
Já, 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 það var sko afi hvað og við vorum þrjú alltaf í kringum mann, svona mest á herðunum á hann og þetta var ekki létt hjá honum að kveða. Við hingum svona herðunum á hann, hann sat svona sem næst ljósinu náttúrulega.
Já.
Við vorum þrjú sko, Símon, bróður minn. Og Ragnar, föðurbróðir minn, og ég, við vorum öll þannig í kringum hann og alveg sko þegar ég komi hérna vardagarímyndar þá alveg bara urðum við sem bara eftir nötruðum af þó var þetta ekki á þann hátt að maður hefði ílt af þessu, sko að væri svolítið spenna sem maður hefði ílt af, við höfum svo gaman að þessu, vardagarímyndar. Nú lékum þetta átti, leikum okkar sko, bjúkum okkur sko, börðum í skaflan og svolíðis. Mér fannst þetta eiginlega herða mann sko, gerum mann ekki, ekki eins kveifalega. Mér fannst það var svolíðis áhrif á mannin, ekki vond. Nú, svo var eitt í rýmunum og það var það, það var sko, sko þeir sem kváðu rýmunar. Þeir sko, það var alltaf framsett í þeim sko, það var allt ódrenglindi smáð. Það var alltaf svoleiðis framsett. En náttúrulega það sem var að betra tæginu, það var lofað. Það voru vissar rýmur hvenar og hverjum vetri sko, máttúrbyndir. Það voru úlfarsrýmur, reymarsrýmur, þeir voru alltaf hvenar. Og svo fleiri og fleiri, Hálfdáni gamla og ýmsa rýmur. Gunnari og Hlíðarandi, ég man ekki þeim, ég man ekki eftir hvað það voru kvönar. Þetta var reglulega gaman. Svo var maður spurður út úr kenningarnar og það er okkur þótti ekki gott að standa okkur í nokkur negin svona í því kenningunum. Nú svo fór nú að minga rýmna kveðskapinu sko og sögur meira sko. Verið að lesna sögur sko en meira. Annars var alltaf mikið bæði rýmna kveðskap og sögulestur. Og sagðar sögur í rokkrón.
Hvernig sögur voru sagðar?
Bara allra hætti ýmsum viðburðum svona sem að höfðu á sér stað og eitt og sutt höldu fór sjúgur og draugur sjúgurna flyttu með. Þannig var mér alltaf ítla við það.
Já, það hefur gert þér svo myrkfæri.
Já, það var hróðalega myrkfæri og þorði ekki þvert hús myrkfærin. Nú enda var allstað myrkur. Og verst þótti manni þegar maður var úti, maður var aldrei eins mér kvælin úti. Verst þótti manni að fara fyrir sko, svona húsakofa, opna húsakofa. Þá var maður langrættastur. Skýtist þó ykkur út á kofanum.